كان وا واشنطن لانتا في الصومالي اذا عد في او وكغا يماني سو واشنطن واحد نغا دغيسنيسان موجوده غاغابني هيرركه في ميده اي مغالوين كقار عالم كودنه واحد نغا لسوتان بوغينا في او somali.com waxaan degi saldan tii maamulka suuqta oo arurnimo isniin 18 bisha May sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii arurnimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaki caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahra Ciidan Nuur iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Aanalka fariin uga diraya shacabka Puntland Puntland waxa ku socda weerar hadaf kale duwan dowladnimadooda diidan deganaanshahooda diidan horumarkooda diidan wajiyo kale duwan waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland inay garab istaagaan dowladda waxay dowladdoodu diyaar u tahay cid kasta waji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda danahooda diidan inay gacan waxaan ballan qaadaynaa waxaan ku hadlayaa magaca dawladda inaan falalkaas iyo kuwa la midka ah aan ugu hortagi doono si aan hagaajin lahayn.
Kaas waxa uu madaxweynaha Puntland Saciid Dane oo ka warramaya xaaladda amaanka ee Puntland iyo caqabadaha haysta. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah saameynta uu dhaqaalaha ku yeeshay xanuunka COVID-19. Soomaaliland oo sheegtay in imtixaanada dugsiyada dhexe iyo sare ee shahaadiga ah toos loo qaadi doono. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland oo laga helay xanuunka coronavirus. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka ee Sahra Ciidan Nuur. Wararka naga soo gaaray magaalada Garoow ayaa sheegay in gudiga koortigista xanuunka coronavirus ee Puntland ay sheegeen in laga bilaabo maanta oo Isniin la khafiifinayo go'aamadii bandowga ee saarnaa deegaanada Puntland iyo keenista jaadka ee dabayaaqadii bishii March ay gudidu soo rogeen. Ganacsatada jaadka ayaa lagu amray inay raacaan talaabooyinka caafimaad ee lagaga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus ee deegaanada Puntland, iyadoo la sheegay inay jiraan dad badan oo xanuunkaasi soo ritay kuwa kalena ay u geeriyoodeen. Chaadka ayaa ka mid ah ilaha dhaqaale ee dowlad goboleedka Puntland ka qaada cashuurta, taasi oo badi baaqatay intii qaadku hakadka ku jiray walow deegaanada qaybtood uu ku tagayay si qarsoodiye amaba dhuumaalaysiya. Ururka xagjirka ah ee ka dagaalama dalka Nigeria ee Boko Haram ayaa laga digayaa inay rabaan inay isku fidiyaan gobollo hor leh oo ku yaala saxaraha Afrika. Ururkan ayaa xasilooni darro baahsan ku riday waqooyiga dalka Nigeria, halkaas oo la sheegay in 400,000 oo qof ay dartood uga barakaceen. Sidoo kalena qalalaasahay ururkaasi mintidiinta ay ku hayaan dalka Nigeria ayaa laga soo bilaabo 2011-kii la sheegay inay ku dhinteen 8,000 oo qof inta la diiwaan geliyay, sidoo kalena ay ka geysteen afduubyo iyagoo goobo badanna dab qabadsiiyey. Hay-adaha ammaanka caalamiga ah ayaa ka digaya khatar ay ku tilmaameen inay ku soo fool leedahay dhul hore uga nabad qabay rabshadaha noocaasi ah.
Maadsanid Sahra
Ramadaan Kariim ayaanu dhigaystayaal idin leenahay. Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay falal argagixiso oo la sheegay inay ku soo noqnoqonayaan deegaanada Puntland ayaa sheegay inay qaadi doonaan talaabooyin dhinaca ammaanka ah oo wax lagaga qabanayo xaaladdaasi. Warbixintan waxaa garow nooga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo hadalkiisa uu dhinacyo badan abaarayay ayaa ugu horreyn ka hadlay falalka argagixiso ee dhawaanahan ku soo badanaya Puntland. Uguna dambeeya qarxiya shalay magaalada Gaalkacyo lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug.
Waxaan u sheegayaa inaan dadka waxaa ka dambeeyay ay mutaysan doonaan ciqaab meel kasta oo ay joogaan aan u dabtegido. Waxaan haynaa raadad badan, waxaa la hayaa dad fara badan oo dilkii hore ee magaalka dhacay qayb ka ahaa. Waxaa hadda lagu daba jiraa falalka halka ka dhacay ama Boosaaso ama Gaalkacyo. Waxaad mar dhow arki doontaan maxkamadayntooda iyo iyagoo meelo fagaara lagu jili doono hadii ilaahay. Waanu aareynaa mas-uuliyiinta reer Puntland ee umadoodu shaqeynaysay ee la labbeegsaday dilka.
Hadalka madaxweyne Dani xalay oo carar xoogan ay ka muuqatay ayaa waxa uu si gaar ah ula hadlay shacabka Puntland iyo ismada dhaqanka.
Waxaan halka fariin uga diraya shacabka Puntland. Runtii Puntland waxaa ku socda weerar hadafyo kala duwan leh. Dowladnimadooda diidan, deganaanshahooda diidan, horumarkooda diidan, wajiyo kala duwan leh. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay garab istaagaan dowladdooda. Waxay dowladdooda diyaar u tahay cid kasta weji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda iyo danahooda diidan inay gacan. Waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca dowladda inaan falalkaas iyo kuwa lamidka ah aan uga hortegi doono si aan hagarsho lahayn. Waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay waday qorshe amni oo ka duwan kuwii hore. Waxay daba joogtay unugyada ku dhuumaalaysanaya magaalooyinka waaweyn oo rabay inay ummadda cabsi geliyaan, baadaan, horumarkoodana ay halis geliyaan. Waxaad ogtihiin falal aada u fara badan in boosaas lagu qabtay. Waxaad ogtihiin kuwa in lagu dilay. Waxaa socday gaalkacyo oo xaqiiqo ah cid walba ay qiraysa muddadii u dambeysay ciidamada ee Puntland oon kala har lahayn iyo maamulkooda oo guddoomiyaha ee hadda la dilay uu hogaaminayay in ay horumar weyn ka sameeyaan dhinaca amniga, inay xasiloonadii soo celiyaan. Waxaan ugu baaqayaa isimada, cuqaasha, ganacsatada, culummada, waxgaradka kale, aqoonyahanka, siyaasiyiinta in ay u soo jeestaan ilaalinta Puntland nabadeeda iyo deganaansheeda. Cid kasta oo shuruucda iyo qawaaniinta Puntland u degan rabta inay jebiso, abuurto khalkhal siyaasadeed, abuurto mid amni, abuurto mid dhaqan xumo ah, ogaada dadka reer Puntland iyo maamulkooda ma aqbali doonaan.
Beesha caalamka iyo wadamada sida gaarka ahi gacanta u siiya dowladda Soomaaliya ayuu ku dhaliilay inaysan gacan ka siinin arrimaha amniga.
Waxaan ka xunnahay in aanan taageero ku saabsan dhinaca amniga aanan ka helin, ama tababar ciidan, ama qalabayn, ama isgarab istaag. Waxaan aada ula yaabanahay goorta ay dhihi doonaan waxba tareenna, ama markii ay meelaha hadda amni darada oo kale ay noqoto ayay doonayaan. Waxaan maalin walba maqalnaa wadamada Soomaaliya dhaha saaxiib baa la nahay iyo hay-adaha Soomaaliya ku hawlan inay yidhaahdaan malaayiin, boqolaal malaayiin baa waxaa ku baxda amniga, oo ay inta badan ay ku bixiyaan deegaanada koonfurta oo amni daraduna ay kasii siyaadayso. Waxaa shaki naga galay inay u muuqato waxaan wax inay tareenaa goortani la burburiyo oo ammaankiina la baabi'iyo oo noloshiina wax loo dhimo. Waxaan halka uga baaqayaa bulshada reer Puntland inay cid wax ka sugo. Dowlad ahaan waan isku tashanay ahmiyadeena koowaad. Waxaan gelinay ciidamada, waxaan kor u qaadnay tababaradooda, waxaan kor u qaadaynaa mushaharooyinkooda. Waxaan diyaar u nahay waxa Puntland ay haysato inaan ugu wajahno sidii dadkan xasilooni iyo nabad waynahay.
Bilihii ugu dambeeyey ayaa waxaa deganada Puntland kusoo badanaya falalka argagixisnimo ee lagu beegsanayo madaxda gobollada oo laba bil gudaheed lagu qarxiyay guddoomiyaasha gobollada Nugaal iyo Mudug, kuwaasoo ay sheegatay Al-Shabaab. Waxaana dadweynaha Puntland isweydiinayeen ilaa shalay ka hortagis la-aanta hay-adaha sirdoonka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Puntland ayaa la sheegay in laga helay xanuunka dunida ku sii fidaya ee coronavirus. Wararku waxay sheegayaan qaar ka mid ah ay ku jiraan goobaha lagu xanaaneeyo dadka xanuunka uu soo ritay, halka kuwa kalena oo uu si fudud u qabteen ay guryahooda isku baxnaaninayaan muddo 14 cisho ah. Sahre Cidla Nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada Garoowe kula xiriirtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Puntland Cabdisalaam Xaaji Siciid Faarax, oo isaga laftiisa ka mid a mas-uuliyiinta laga helay xanuunka COVID-19.
Ziyaara aad iyo aad baad u mahadsantahay. Marka ugu horeysa xaaladaydu aad iyo aad baan u wanaagsanahay, boqolkiiba boqol waan caafimaad qabaa. Maasha allah, labadii bishan ayaa markii ugu horeysay aan dareemay xanuun aan horay ii hayn oo murqaha iyo lugaha lafaha aad iyo aad runtii iga asiibay. Abaaraha subaxaas kaasoo aniga xilli shaqo aan ku jiray murqa xanuunka iyo lafa xanuunkuna waxay ahaayeen mid runtii ii diiday inaan howl maalmeedkii markaasi wato xanuun badan igu hayay. Maalintaasoo dhan way xanuunayeen. Marka xilli aan isleeyahay ku dhawaad labadii barki ilaa iyo saddexdii galabnimo ayaan markaa shaqada ka baxay oo hotelkii aan deganaa aan dib ugu laabtay. Kabacdina waxaa ii suurtoobi weysay galabtii intii ka hartay ilaa iyo habeenkii inaanan dibadda iman.
Marka labadii bisha waxaan filayaa inaad ku sugnayd magaalada Qardho, goorma lagaa baaray xanuunka ee lagu sheegay inaad positive tahay amaba aad qabto xanuunka coronavirus?
Maalinta waan Qardhaan joognay, mas-uuliyad iyo shaqo aad iyo aad culus baanu halkaa ka haynay. Qardho fatahaad iyo waatii roob mahiigaanay ay ka jireen. Saddexdii bisha ayaan garowe dib ugu soo laabtay. Sababtuna waxay ahayd xanuunkii murqaha iyo lafaha igu hayay ayaa aad igu weynaaday. Afartii bisha iyo shantii bisha labadaa beri xanuunku wuu kasoo darayay, wuxuu ii ahay si zaa'ida. Markaa shantii bisha ayaa mid ka mid ah asxaabta golaha wasiirada Qardhana aanu ka wada nimid kana wada shaqaynaynay ayaanu sheekaysanay. Saaxiibkii markaa wuxuu ii sheegay inta anigu aan dareemayo in la mid ah inuu dareemayay. Markii aanu sheekaysanayna waxaanu istusnay calaamadahani dabcan inay yihiin calaamadaha aanu ka maqlay coronavirus dadka laga helo. Sidaa daraaddeed saaxiibkaygii golaha wasiirada ayaa durbadiiba wacay wasaaradda caafimaadka maalintii lixda bisha ee ahaydna tiimkii wasaaradda noo yimid. Baaritaanku halkaasuu ka dhacay. Anigu markaa waxaan noqday positive baan noqday.
Ogaanta Cabdisalaam, inta aad ka warhayso golaha wasiirada ilaa imise qof ayaa laga helay xanuunka coronavirus?
Ilaa dhowr qof baa jira oo anigu dabcana kamid ahay. Marka ilaa iyo dhowr qof baa laga helay oo golaha wasiirada ah. Waxaan filayaa inta isbaartay oo dhowr qof in laga helay. Dekulley data rasmiga waxaa haysa wasaaradda caafimaadka. Anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye dhowr qof oo aan ogahay ama telefoon kula hadlay ama dee asxaabtayda. Waxa kale oo jirta Zahra, dabcan magaalada Qardho waad ogtahay waxaa isugu yimid dad boqolaal ah oo ka kala yimid guud ahaan Puntland oo iska dhan Soomaaliya inteeda kale, oo ayaguna qayb ka ahaa inay ka qayb qaataan dhibaatadii walaalaha Qardho gaadhay oo halkaa ka shaqeynayay. Laakiin hadda tiimka anigu aan ogahay oo aan ka mid ahay dabcan waa golihii wasiirada inta aan ogahay.
Waan gartay. Ugu dambeyn Cabdisalaam, maxaad u malaynaysaa xaaladda guud ee Puntland, heerka uu ka marayo xanuunka coronavirus?
Dabcan coronavirus adduunyada oo dhan ayuu ku jiraa, Soomaaliya ayuu ku jiraa. Puntland waa bogcad ka mid a dhulka Soomaalida, ma aha bogcad cirka ama samada ku taala. Waxa laaliyay wixii ka dhaca Soomaaliya dabcan waxaa la yidhaahdaa way ka dhici kartaa, ma ogi inta qabta. Hase ahaatee waxaan ogahay kulley hadalhaynta iyo wararkii soo gaaraya dad fara badan oo isbaaray in laga helay. Dabcan kuwa kalaatana inay guri aan la jiifaan oo weli banaankaysan usoo bixin.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Puntland Cabdisalaam Xaaji Saciid Faarax oo u warramayay Sahre Ciidla Nuur.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Soomaaliland ayaa sheegtay waqtiga rasmi ahaan loo qaaday imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe iyadoo dib u dhac ku yimid waqtigii hore loo qaadi jiray cudurka COVID-19 darteed. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha Qadir Maxamed Akulle.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Soomaaliland ayaa sheegtay waqtiga rasmi ahaan loo galay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee Soomaaliland iyo fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe. Gudoomiyaha Guddiga Imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa u sheegay warbaahinta in lagu mudeeyay isla markaana muddo shirar soconayay lagu lafagurayay sidii imtixaankaasi ardayda laga qaaday loo mudeyn lahaa maadaama dib loo dhigay xanuunka coronavirus darteed muddadii rasmi ahaan jadwalka sida tooska loo qaadi jiray imtixaanaadka.
mid guddiga sare ee wasaaradda waxbarashada oo hoggaaminaya wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo la taliyayaasha la taliya xafiiska imtixaanaadka iyo la taliya maraahista iyo agaasimiye waaxeedyadii wasaaradda iyo xafiiska imtixaanaadka iyo hawlweynadiisii waxaa la isla gartay maadaama muddo dheer ay ardayda iyo waalidkuba naga warsugayeen waxaa lakorkii la faguray ee la rogrogay waxaa la isla gartay in 7-20 bisha tuun oo ku beegan maalin sabtiya sidaa horan uga warhaysaa wuxuu ku beegnaa imtixaanku 6-da tuun oo ah sanad walba in 6-da tuun weega ugu horreeya bisha tuun la qaaday ahayd jadwalkii hore wasaaradda waxbarashadu kaas halkaasu inoo yaalaayo waa wixii bermanta dabtida ugu horeysa sanad walba bisha tuun ayaa la qaadaya haddaba duruufta uu keenay COVID-19 darteed ayaa jadwalkii wax iska yar bedelay waxaa markaa loo riixay marka dhinac walba wax laga eegay 7-20 bisha tuun hadduu ilaahay idmo in la qaado imtixaankii iyo qiimayntiiba oo ardaydaan ugu bishaaraynayno inay ku tala galaan sidaa awgeed arday walba iyo waalidba waxaa laga rabaa inay ku tala galaan arrintaa iyada arday walibana awna waxba iska hakran imika ku talagalkii wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadku waa 7-20 June oo qolo weliba u diyaar garoobaysa hadday tahay kuwii naqliga ah iyo hadday tahay kuwii shahaadiga ahaaba.
Waxaana gudoomiye Daawud Axmed Faarax uu carabka ku adkeeyey sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo caafimaadka ardayda isla markaana la mudeeyo oo la qaado imtixaanka shahaadiga ah ee ardayda Soomaaliland guud ahaan. Gabagabadiina gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa ardayda u sheegay in ay istajiyaan isla markaana isagoo waalidka iyo ardaydana inay u soo diyaariyaan waalidku caruurtooda imtixaanaadkaasi ardayduna ay dadaalaan. Sanad kasta bisha 6-aad bilowgeeda ayaa la geli jiray imtixaanaadka shahaadiga ah ee Soomaaliland balse imtixaanka sanadkan ayaa dib loo dhigay ilaa 7-20 bisha Juun. Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
halkaasi aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa VOA Washington. xanuunka coronavirus ayaa ka sakow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka waxaa kaloo uu saameeyey dhinacyo badan oo nolosha ganacsiga oo halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dunidu ayaa ka mid a meelaha uu saameynta weyn ku yeeshay. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu dhaqaalahooda saameynta ku yeeshay xanuunka coronavirus. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay. Dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degin jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xanibay. Haddaba sidee ganacsiga uu saameeyey xanuunkan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo magaalada Garoowe ku leh goob ganacsi.
saameynta shaqala-aantii guri joogidda ay saameysay bixidda oo magaalada oo aada looga baxay oo dadka kastomarka ay ilmihii banaanka uga saaray iyo dadkii ganacsiga laftiisa amtooyada inaa adiga laftaada ganacsiga ku dhiiratid oo meesha kasii baxaysa ama xagga xanuunka ha noqoto ama qofku intuu is-ilaali baleeyo caafimaadkaaga ilaali uu leeyahay dacadu marbay xoogaa kor u kacday laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye laakiin transactionki ganacsi isdhaafsi baababaayo aan jirin. dadkii guryaha joogaan waa shaqala-aan dad badan dabadda ku tiirsanaayeen lacag baa loo soo diri jiray waxaasoo dhan oo isbiirsaday calaahi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsi.
kasakow ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo galaya maamulada Soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta. meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha. maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa goor sii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada Soomaaliya.
marka matalan markii aan kusoo qaato duulimaadyada hawada Soomaaliya mari jiray bishii August oo kale 2019 hadaan kusoo qabto sideed kun iyo qadaadi dowlamaad ayaa hawada soomaaliya marayay December 2019 waxaa marayay diwaarada u dhigmaa 8617 ayaa bisha December maray. January sidoo kale, February sidoo kale, bishii Maarso ayay hoos u dhac bilaabeen oo 6080 diwaaradood ayaa hawada soomaaliya martay. Bisha April oo hadda aynu soo dhaafnay ayaan ku jirnaa bishii April waxaa martay hawada soomaaliya 1644 diwaaradood. Marka 8600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay. Sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare soomaaliya kasoo geli jiray bishii August laga soo bilaabo oo 2,424,000 ayaan August dalacnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii February oo 2020 ahayd waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii bishii Maarso ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay. Bishii Abriilna 376,000 ayaa dowladda Soomaaliya usoo xarootay.
Xiliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan, sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida. Cabdifitaax Maxamed Kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus.
Xaalad aad maarkino uu saameyn uu ku yeelashay COVID-19 kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga Soomaaliya saameeyey, sababtoo ah waxaa keenayo adduunyada oo isku xirmatay, iyo haddii aada alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid, oo muddada China uu ka bilowdayna ahayd December, marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii uu saameyn ku yeeshtay, lacagtii oo meel aada u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin, warshadihii oo xiran, alaab markaas diyaar ayada soo bixi leeda xataa aan loodin lagu sameynin, calaashaan lasoo rarin, maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta, oo qaarkood kunteenaradii isdhaafi jireen oo iska kala goos jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen, marka saameyn badan ay yeelatay.
Waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto, islamarkaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata, sida uu sharxayo Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garowa kula goob ganacsi.
Insha allah ganacsigu waa soo kabanaya, ama bangiyadoo kale hadda inaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dareen qaata oo lagu xiran yahay, bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka. Marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi, waayo xoolaheena hadda waa furan yihiin. Waxa kaloo ku tirsanahay cafan dhoofinta xoolaha waa fiicanta alxamdulilah. Marka haddii xanuunkan istaago, ifafaalo fiican baan rajeynayna insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo.
Wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, halka kuwii markii hore dhaqaalahoodu u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanaya xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray.
Mahadsanid Falastiin oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
Markana dhegeystayaal, dhinacii qasaa'idka waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee banaxariistii janaha ka waraabiya fanaaniinta Faadima Axmed iyo Qoomaan.
sada quraan kale ku qaamuday tii la sheego aga macnihi maqluubi maxamadow midig janoodi
idaacadda idii subaxnimo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur dhinaca isku dubaridkana uu inoo qaabilsanaa bashiir abikar waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim.